7.
La microfon Oana Serafin, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Igor Dodon l-a nominalizat pe Ion Chicu să formeze un cabinet minoritar.
În caz dacă nu va obține votul de încredere a majorității deputaților aleși în Parlament, atunci țara riscă să fie aruncată în alegeri parlamentare anticipate.
Cum vedea Maia Sandu depășirea crizei politice înainte de anunțul președintelui Dodon?
Blocul acum a spus că la guvernare merge cu același guvern,
cu același premier. Și răspunsul lor a fost nu. Este clar că vă pomeniți în opoziție.
Să vedem ce oferă ei în țări.
Ce cred oamenii de afaceri și partenerii occidentale ai Chișinăului despre urmările căderii guvernului Maiei Sandu și mai relatăm despre discuțiile aprinse din România dacă să accepte sau nu Klaus Iohannis dezbateri cu Viorica Dăncilă înaintea turului 2 al prezidențialelor. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat că l-a desemnat pe Ion Chicu, fost ministru de finanțe, cu formarea unui nou guvern. Dodon a precizat că noul premier desemnat are la dispoziție 15 zile pentru a anunța componența noului cabinet. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova anunțase anterior că susține inițiativa lui Igor Dodon de creare a unui guvern minoritar format din tehnocrați. Mai multe imediat în program. Uniunea Europeană va continua să ofere asistență Republicii Moldova doar dacă autoritățile moldovene vor pune în practică reforme adevărate, a spus șeful delegației europene la Chișinău, Peter Mihalko, care s-a declarat îngrijorat de demiterea guvernului Sandu. Suntem îngrijorați de faptul că a fost demis cabinetul de miniștri care a început aceste reforme. Vom cere de la orice guvern să continue și să implementeze aceste reforme. Peter Mihalko a mai spus că executivul condus de Maia Sandu a demonstrat voință politică în ce privește aplicarea reformelor, iar acest lucru a fost apreciat prin susținerea oferită de Uniunea Europeană. Experții Fondului Monetar Internațional urmăresc îndeaproape situația din Republica Moldova pentru a evalua cum se vor răsfrânge ultimele evenimente asupra programului susținut de FMI și asupra perspectivelor finanțării externe, a declarat șeful misiunii FMI pentru Moldova, Ruben Atoian, citat de Mult Press. Atoian a adăugat că misiunea FMI a apreciat hotărârea cu care guvernul condus de Maia Sandu a promovat reformele sprijinite de Fondul Monetar Internațional, care a decis să susțină în continuare aplicarea reformelor după formarea unui nou guvern. La București, președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că nu va participa la nicio dezbatere electorală cu contracandidata sa din Partidul Social-Democrat, Viorica Dăncilă, înaintea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale programate pentru 24 noiembrie. În primul tur, Iohannis a obținut 36,6% din voturi, iar Dăncilă 23,8%. Nu pot să legitimez comportamentul mizerabil al PSD acceptând o dezbatere cu candidata acestui PSD, a declarat președintele Klaus Iohannis miercuri seară la București. Congresul Statelor Unite a început audierile publice în ancheta privind demiterea președintelui Donald Trump, acuzat de democrați că ar fi condiționat livrarea de asistență militară Ucrainei în schimbul unei anchete ce ar fi urmat să-i vizeze pe posibilul său contracandidat la alegerile din 2020, John Biden, și pe fiul acestuia, Hunter Biden. Primul audiat miercuri a fost George Kent, adjunctul asistentului secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice. A doua oficialitate a Departamentului de Stat audiată a fost Bill Taylor, actualul însărcinat cu afaceri americane în Ucraina. În cadrul audierilor cu ușile închise de până acum ale anchetei, Taylor a calificat drept neregulamentară utilizarea de către administrația Trump a unor canale alternative în politica externă americană față de Ucraina și că folosirea acestor canale s-a făcut la sugestia avocatului personal al lui Trump, Rudy Giuliani.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 19. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, președintele Moldovei Igor Dodon l-a nominalizat pe domnul Ion Chicu drept cel care va încerca să formeze un nou cabinet. Igor Dodon vorbea despre un premier tehnocrat. Aceasta este prima mea întrebare către Liliana Barbăroșie, cu care suntem în legătură directă. Este domnul Chicu un tehnocrat? Știm doar că a făcut parte din Guvernul Democrat din decembrie 2018 și că este acum consilier prezidențial. Ce știm așadar despre el, Liliana?
Ion Chicu a lucrat și înainte de guvernele democrate în instituții publice, mai exact prin anii 2005-2006 a fost șef de direcție în Ministerul Economiei și era acolo inclusiv în perioada în care acel minister era condus de Igor Dodon, iar la cârma guvernului se afla atunci Zinaida Greceanei. Ulterior a dispărut o perioadă din vizor, fiind angajat al unor instituții financiare cum e Banca Mondială, iar în timpul guvernării democrate a reapărut în funcții de demnitate publică. Reapariția lui a coincis cu decizia democraților din 2016 de a promova proiectele ce țin de legalizarea capitalului și stimularea fiscală, acele măsuri care au fost foarte mult criticate de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială pentru riscurile de a duce la legalizarea unor bani murdari. În guvern Domnul Pavel Filip, el a fost mai întâi secretar de stat în Ministerul Finanțelor, iar apoi când Octavian Armașu a fost numit guvernator la Banca Națională, a devenit ministru. Reformele fiscale ale democraților nu sunt singurile cu care a avut de-a face. În cercuri de economiști este considerat un fel de artizan și al amnistiei fiscale din 2016, dar și acelei din 2007, care a fost atunci desfășurată de comuniștii lui Vladimir Voronin. Igor Dodon îl consideră pe Ion Chicu un bun profesionist, iar faptul că a făcut parte din guvernul pe care în iunie vroia atât de mult să-l înlăture de la putere încât a mers la o construcție politică neobișnuită cu cele două partide pro-europene, iată, nu l-a împiedicat nici să-l angajeze ulterior în calitate de consilier în președinție, nici, iată, să-l avanseze acum în funcția de premier.
Liliana, ce urmează acum? Care sunt procedurile și dacă este o programare a etapelor? Că știm că multe din instituții erau într-un proces de restructurare, reformare. Ce urmează și când?
Premierul desemnat are conform legii la dispoziție 15 zile pentru a-și anunța lista de miniștri, componența cabinetului și programul de guvernare, dar ar putea să o facă și mult mai repede. De exemplu, astăzi s-a văzut că lucrurile s-au produs cu viteză uluitoare, încă de dimineață președintele părea că caută o soluție pentru refacerea coaliției dintre socialiști și blocul acum. La amiază deja Igor Dodon zicea că această coaliție nu este posibilă, iar în seară, iată, a anunțat și numele candidatului tehnocrat. Deci se merge cumva cu viteză foarte mare. În interiorul acestor 15 zile, Chicu își va prezenta cabinetul, va merge la fracțiunile parlamentare pentru a le convinge să-l voteze. Cel mai probabil în acest cabinet vor apărea ministere noi, pentru că pentru asta optează socialiștii. Ei sunt nemulțumiți de structura guvernamentală pe care au moștenit-o de la democrați, cu mai puține ministere și domenii foarte problematice comasate în ministere aparte. Apoi Chicu va merge după vot în Parlament. Dacă nu va obține votul unei majorități, mai sunt 3 luni în care președintele Igor Dodon poate face și alte nominalizări, adică 3 luni în care se vor căuta soluții sau, în caz contrar, se va ajunge la anticipate.
Întorcându-mă la faptul că premierul desemnat a făcut parte dintr-un guvern al Partidului Democrat, să înțeleg că ar putea fi vorba de acea coaliție despre care se tot specula în presă între socialiști și democrați, ce crezi?
Coaliție nu, cel puțin oficială. Democrații au spus azi că nu sunt gata să creeze nicio coaliție cu nicio formațiune politică, pentru că au spus ei vor să-și termine mai întâi reforma din interiorul partidului. Cel mai probabil, dacă vor decide totuși să sprijine acest guvern, va exista un guvern minoritar de genul celul al lui Maia Sandu, doar că format de socialiști și sprijinit de o majoritate neformalizată în Parlament între democrații democrați și socialiști.
Va participa oare Alianța acum la formarea acestui guvern? Se știe ceva pe surse? Se vorbește despre ceva?
Cel mai probabil ar fi exclusă o astfel de variantă. Incompatibilitățile sunt prea mari. Dacă blocul acum a trecut peste niște incompatibilități de acest gen în urmă cu 5 luni, atunci când au constituit coaliția cu socialiștii de dragul debarcării de la puterea lui Vlad Plahotniuc, nu cred că e posibil ca acum să mai depășească incompatibilitățile cu democrații, care totuși și sunt considerați un fel de întruchipare a corupției cu care luptă această formațiune politică, aceste formațiuni politice.
Mulțumesc, Liliana Barbăroși, a fost de la Chișinău. Cum își imagina Maia Sandu depășirea crizei politice, o criză creată după ce a angajat răspunderea guvernului pentru proiectul de lege care oferea un rol cheie în selectarea procurorului general și după ce aliații săi socialiști de atunci i-au răspuns acordându-i acest vot de neîncredere? Valentina Ursu i-a adresat această întrebare și altele în studioul Europei Libere de la Chișinău Maiei Sandu înainte de anunțul președintelui Dodon de acum o oră.
Noi luptăm și lupta este grea și va trebui să luptăm în continuare. Nu ne-am făcut iluzii. În vară am luat o decizie știind că trebuie să scăpăm de un rău, de regimul lui Plahotniuc. Am fost conștienți atunci că cei cu care mergem înainte nu au neapărat aceleași intenții ca și noi. Am știut că această majoritate nu poate să dureze prea mult și am fost conștienți de faptul că atunci când vom insista pe reforme adevărate și în special în domeniul justiției, aceste reforme vor putea crea obstacole și, mai bine zis, partenerii noștri din Parlament vor începe să creeze obstacole și iată acum vedem reacția lor și acțiunea lor de a opri aceste reforme.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, într-un interviu pentru Europa Liberă, a spus că v-ar fi sugerat și dumneavoastră și PD-ului că trebuie să-l dați jos pe Igor Dodon și să faceți o majoritate parlamentară. E cu putință acest lucru? Vă gândiți la un asemenea scenariu?
Partidul Democrat a ratat ieri o șansă să demonstreze că vrea să se curățe și vrea să se reformeze. Dacă nu vota împreună cu PSRM demisia guvernului, atunci poate cineva putea să își creeze o asemenea impresie că Partidul Democrat vrea să se curățe de rămășițele lui Plahotniuc și vrea să redevină un partid cu care se poate discuta. Ieri Partidul Democrat a demonstrat că vrea să rămână așa cum a fost, că vrea în îmbrățișările lui Dodon, că își caută un nou stăpân și, respectiv, vrea ca această situație în care nu există justiție, nu există lege în țară, să continue mai departe.
Vă resemnați că mergeți în opoziție?
Nu mergem în opoziție. Noi ne-am luptat pentru ca să rămânem în continuare, să promovăm reformele și, în special, reforma justiției. Colegii mei din blocul acum au fost astăzi și au exprimat punctul de vedere al blocului acum. Blocul acum a spus că la guvernare merge cu același guvern, în exact aceeași componență.
Cu același premier?
Cu același premier, cu reforma justiției, cu legea asumată să fie votată în Parlament, cu scoaterea influențelor lui Igor Dodon asupra mai multe instituții de reglementare. Deci asta este oferta noastră.
Și răspunsul lor a fost nu.
Nu știu care a fost răspunsul lor, pentru că nu am
participat. Am urmărit și am văzut. Acum, dacă este acest răspuns categoric, este clar că vă pomeniți în opoziție.
Să vedem ce oferă ei țării.
Și dacă oricum ajung să desemneze acest guvern tehnocrat, dumneavoastră o să fiți în opoziție.
Noi o să luptăm. Așa cum am spus și atunci când eram în funcție, indiferent dacă din oficiu sau din stradă, o să luptăm în continuare și o să ne eliberăm țara de tot felul de uzurpatori.
Din stradă cum vedeți să luptați în continuare? Prea puțină lume se adună, iată, când e vorba
de
proteste.
Avem partide pe care le-am consolidat, o să lucrăm să le consolidăm, o să comunicăm cu oamenii, să știți că avem susținători, inclusiv vorbitori de limbă rusă, care ne sună zilele astea și ne zic că e foarte important să nu renunțăm la reforma justiției, că ei înțeleg ce se întâmplă, că ei au obosit de hoți și nu contează cum își zic acești hoți, dacă sunt de la PD sau de la PSRM. Asta este singura cale, să mergem înainte, fără să facem compromisuri pe lucrurile importante. Și reforma justiției este un lucru foarte important, probabil cel mai important la moment.
A fost Maia Sandu într-un interviu înregistrat înainte de decizia președintelui Dodon de a-l nominaliza pe Ion Chicu să formeze un guvern minoritar. Interviul a fost realizat de Valentina Ursu și este pe net la moldova.europalibera.org, inclusiv în format video. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă, prezentată de Oana Serafim. În partea a doua, ascultați între altele comentariul scriitorului Vitalie Ciobanu la căderea guvernului. La ora 21 difuzăm sinteza zilei și pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, unde avem inclusiv un nou reportaj televizat din seria Pur și Simplu, astăzi despre pacienții fără asigurare medicală.
Aproape 30% din cetățenii Republicii Moldova nu au poliță de asigurare medicală. Pe de o parte, acest lucru îngrădește accesul oamenilor la servicii medicale. Pe de altă parte, cheltuielile pe care le au spitalele cu astfel de pacienți generează găuri în bugetele acestor instituții.
Noi, pe Nisporeni, avem 57% din populație asigurată. Restul 43% sunt persoane neasigurate. Că de obicei sunt persoane social vulnerabile, persoane sărace și de obicei, aceste servicii nu au de unde le achita.
Revenim acum la chestiunea zilei. Ce impact poate să aibă căderea guvernului Sandu asupra relației cu partenerii occidentali și asupra mediului de afaceri din Republica Moldova? Diana Răileanu a discutat astăzi cu ambasadori și oameni de afaceri în marginea forului economic Moldova Business Week, deschis astăzi la Chișinău.
Moldova Business Week este convocată al șaptelea an și urmărește atragerea de investiții și promovarea exporturilor moldovenești. Prin urmare, noul val de instabilitate care s-a declanșat odată cu votarea moțiunii de cenzură împotriva cabinetului de miniștri a inhibat discuțiile despre viitorul economic al Republicii Moldova. Ambasadorul Statelor Unite, Derek J. Hogan, a numit decizia de marți din Parlament una regretabilă și a confirmat informațiile din presă că a avut o nouă întâlnire cu președintele Igor Dodon.
Da, a fost foarte important să mă întâlnesc cu el pentru a spune că, desigur, îmi pare rău că această coaliție nu mai va fi și este foarte important că el să înțeleagă că este important pentru Statele Unite promovarea reformelor necesare, mai ales în domeniul judecătoresc, și eu am descris cum putem lucra în acest sens.
Odată cu instalarea guvernului condus de lidera PAS, Maia Sandu, Uniunea Europeană și-a reluat acordarea suportului bugetar și asistența macrofinanciară înghețate pe timpul guvernării democrate. Din iulie și până la începutul acestei luni, Uniunea Europeană a oferit 73 de milioane de euro Republicii Moldova pentru continuarea și sprijinirea reformelor. Până la sfârșitul anului curent era planificată livrarea altor 40 de milioane de euro de asistență macrofinanciară. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, s-a ferit să spună care va fi soarta de mai departe a sprijinului financiar promis Republicii Moldova, insistând însă că acesta va depinde de realizarea angajamentelor asumate în fața partenerilor externi.
Noi suntem îngrijorați, noi vom continua cu principiul nostru de condiționalitate ceea ce privește asistența noastră și asta înseamnă că noi continuăm să susținem Republica Moldova și oamenii care trăiesc aici, dar numai cu implementarea acestor reforme.
Uniunii Europene îi revin aproape 70% din valoarea totală a exporturilor, fiind vorba de 1,6 miliarde de euro, în creștere cu 16% față de anul 2017. Asociația Businessului European a fost prima organizație care a reacționat la căderea guvernului Sandu, exprimând îngrijorarea că recentele evoluții politice din Republica Moldova ar putea deteriora condițiile pentru afaceri, care și așa nu sunt suficient de prietenoase cu investitorii. Directoarea executivă a asociației, Mariana Rufa, spune că instabilitatea politică riscă să frâneze dezvoltarea economică a țării.
Membrii EBA sunt companii internaționale și locale care își doresc continuarea reformelor lansate, care își doresc ca acest business climat, care de fapt este pe o ascendență pozitivă, să fie continuată și reforma justiției și tot ce înseamnă legea procuraturii, precum și reducerea corupției, este prerogativa numărul unu pentru orice investitor local sau internațional. Încurajăm toți liderii politici acestei țări să conștientizeze această prerogativă și noi chemăm la un dialog politic, la o discuție transparentă pentru a direcționa lucrurile spre făgașul corect.
Un recent studiu al Băncii Mondiale constata că un antreprenor care vrea să-și deschidă o afacere în Republica Moldova ar trebui să cântărească de 7 ori înainte să-și investească banii. Și asta pentru că cel mai probabil se va confrunta cu o concurență neloială, reguli neclare de joc și prevederi legale ce permit intimidarea agenților economici. Președintele executiv al Asociației Investitorilor din România, Dan Nuțiu, admite că în ultimii ani mai mulți antreprenori s-au văzut siliți să-și închidă afacerile în Republica Moldova.
Sunt investitori din România, veniți anul trecut, membri ai asociației noastre, care după un an veniți pe o anumită lege au fost nevoiți să își reducă dramatic activitatea, să se retragă. Să nu uităm, cel mai grav aspect este depopularea Republicii Moldova. Degeaba venim dacă nu vom avea cu cine să lucrăm în Republica Moldova, dacă nu vom avea o piață în Republica Moldova, încet, încet atractivitatea de care vorbim în acest moment va dispărea.
Antreprenorii și diplomații cu care am stat de vorbă consideră că adevăratele intenții ale viitorului guvern vor ieși la iveală când executivul va fi pus în situația să continue reformele inițiate de guvernul Sandu ori să le pună la congelator. Mai ales cele care se referă la demonopolizarea și demolarea schemelor prin care fondurile publice s-au transformat într-o mină de aur a elitelor de la guvernare și ortacii cu minți din preajmă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, cine vrea justiție independentă pierde guvernarea. Așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
În Republica Moldova a mai căzut un guvern. Un guvern care a vrut să facă reformă, să ne apropie de Europa. Un guvern care a vrut să edifice o justiție adevărată și o perspectivă mai bună pentru cetățeni. Guvernul Maia Sandu, în cele 5 luni de mandat, a demonstrat că este capabil să scoată țara din izolare în care a dus-o regimul Plahotniuc. Au fost reluate finanțările din partea Occidentului. Au fost accelerate o serie de proiecte strategice de interconectare energetică cu România. Au fost anunțate măriri de salarii, pensii și indemnizații pentru păturile vulnerabile în cadrul unui buget al solidarității pe anul 2020 și multe altele pe care le-a menționat chiar Maia Sandu în discursul său de la dezbaterea moțiunii de cenzură. Totul s-a blocat când s-a ajuns la desemnarea unui procuror general nou, independent și integru. Pentru Dodon și socialiști a fost limita suportabilității în materie de schimbare. Astfel încât asumarea răspunderii executivului pe noua lege a procuraturii a fost singura soluție pentru a opri jocurile de culise ale PSRM și pofta tot mai mare a lui Dodon de a pune mâna pe pârghia principală în sistemul de justiție moldovean, Procuratura Generală. Cine-i Maia Sandu să-și permită să numească ea procurorul general? Ajunge! Așa au gândit, primitiv și resentimentar, socialiștii în frunte cu Dodon și au demis guvernul, dornici să-i arate premierului cine are puterea. Au pus umărul la această abjectă operă de demolare a unui guvern pro-european și deputații PD ai fugarului Plahotniuc. Partidul Democrat este mare specialist în a dobori guverne, inclusiv guverne din care a făcut și el parte. De fiecare dată când nu i-au convenit politicile executivului, democrații moldoveni au încropit alianțe ad hoc alături de comuniști sau de socialiști și au demis guvernul Filat, guvernul Streleț și acum, iată, și guvernul Maia Sandu. În lupta pentru reforma justiției, guvernul a fost singur. Socialiștii și Dodon i-au sabotat eforturile pe față sau din umbră. Cu reticență, cu aversiune, au tratat acțiunile guvernului și casta judecătorilor, unde nu există o masă critică, îndrăzneață, care să-și dorească asanarea Breslei. De cealaltă parte, eforturile guvernului s-au ciocnit de intransigența presei independente și a societății civile, nemulțumite de ritmul prea lent al reformei. Au fost criticate concursurile organizate de executiv, faptul că acestea au dat mai mereu câștig de cauză socialiștilor, interpușilor lui Dodon. Premierul Maia Sandu a recunoscut aceste greșeli. Guvernul, blocul acum, au crezut poate prea mult că niște formule democratice de selectare a candidaților vor garanta onestitatea și competența în instituțiile statului. N-a fost cazul, din păcate. Ne-am convins încă o dată că oamenii de bună credință vor fi mereu în dezavantaj în fața celor necinstiți, mincinoși, exersați în trucuri, scheme și în lovituri sub centură. Poate și așteptările societății au fost prea mari. Era de parcă uitaserăm cu toții că blocul acum nu are decât 26 de mandate, adică de fapt două treimi de deputați împotrivă, așa cum s-a văzut la votarea moțiunii de cenzură. Demiterea guvernului Maia Sandu a stârnit îngrijorări și reacții critice, vehemente în Occident și la București. Finanțările promise sau deja antamate cu Uniunea Europeană și cu România sunt sub un mare semn de întrebare. Și doar ni s-a spus de atâtea ori, foarte clar, că fără o reformă reală a justiției, fără stat de drept, să ne luăm gândul de la finanțarea externă. Ce va urma? Cel mai probabil un executiv PSRM-PD sau unul monocolor socialist susținut din umbră de PD, care își va negocia cu abilitate avantajele. Ne-am întors în teatrul de marionete politice, adică în mocirla post-sovietică, din care nici n-am apucat să ieșim ca lumea. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
A fost Vitalie Ciobanu și punctul său de vedere despre situația actuală din Republica Moldova. În România, campania dinaintea turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale este dominată de tema dezbaterilor între candidații rămași în cursă, Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, sau mai bine zis, de refuzul domnului Iohannis de a participa la asemenea dezbateri. Tania Radu a selectat câteva comentarii din presa zilei.
Quasi totalitatea comentatorilor îi cere președintelui să accepte această dezbatere din respect față de alegătorii care nu l-au votat, cu precădere cei care au votat-o pe Viorica Dăncilă, dar nu numai, pentru că nu e deloc sigur că votanții lui Dan Barna și ai lui Teodor Paleologu se vor consola de la sine cu Klaus Iohannis, mai degrabă ei trebuie convinși să vină din nou la vot. Sunt jurnaliști care înțeapă amarnic. Alina Mungiu Pipidi îi se adresează încă din titlu președintelui numindu-l Klaus și lasă să se înțeleagă că refuzul de a avea o confruntare televizată cu Viorica Dăncilă are tot felul de înțelesuri incorrecte politic. Nu ar putea sta de vorbă cu Viorica Dăncilă pentru că e din Teleorman, pentru că e femeie, pentru că a propus-o Dragnea, dar, notează Alina Mungiu, a acceptat-o Iohannis. Nu se poate vorbi cu Viorica Dăncilă pentru că e de stânga, dar cu liderii europeni ai socialiștilor, Timmermans sau Schulz, da. Nu știu, scrie Alina Mungiu, mi se pare cam jenant pentru un bărbat înalt care se duce pe munte în fiecare weekend că îi vine greu să dea piept cu o femeie de vârstă mijlocie cu șansa a doua în alegeri. Sună ultima ironie la limita insolenței din acest articol publicat pe blogurile Adevărul. Nici Adrian Papahagi, marginalia, nu pricepe de ce nu vrea să dialogueze Klaus Iohannis. Cităm, dacă după 5 ani de condus Consiliul Suprem de Apărare a Țării, de întâlniri cu Trump, Merkel și Macron, îți face probleme o profesoară de lucru manual semi-agramată din Videle, e grav. Să se pregătească o săptămână și să onoreze cutuma oricărei campanii la acest nivel în orice stat democratic. Aici e vorba de principii și de respectul pentru electorat, nu de persoane. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi ziarul de gardă și Marina Ciobanu.
În ediția din 14 noiembrie a ziarului de gardă aflați detalii din culisele achizițiilor publice pentru asigurarea spitalelor cu ambulanțe performante. Despre dosarele penale deschise pe marginea acestor licitații, dar și despre neconformitățile admise la procurarea lor. Mâine citiți un interviu cu Violeta Gașețoi, avocata care an la rând a apărat victimele violenței în familie în Republica Moldova, dar acum a ales să plece în SUA. Ziarul de Gard a întrebat-o despre motivele care au făcut-o să plece din Republica Moldova, dar și despre adaptarea la o nouă viață. Tot în paginile ziarului de gardă găsiți un articol despre modul în care a fost redistribuită piața mediatică din Republica Moldova odată cu schimbarea guvernării și despre postul de televiziune Accent TV, care a devenit primul în Moldova și a obținut dreptul de a retransmite emisiunile postului rus de televiziune Первый канал.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Marina Ciobanu, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă.